Aamun kirkkautta ja uuden viikon hyvää alkua tänä kesäkuisena maanantaina, hyvät kuuntelijat. Muistelijan elämyksissäni on nyt tultu kohtaan, jota suin surminkaan en voi välttää, niin arvelin jo tammikuussa, jolloin tämän ohjelmasarjan aloitin. Ennen kuin sarja päättyy, on mentävä Berliiniin. Siellä olen käynyt sekä työ- että muilla matkoilla, tosin vain 80-luvun alusta alkaen. Ensimmäinen matka oli vuonna 1982. Jos minun olisi valittava Euroopan ehdottomasti mielenkiintoisin, ilmapiiriltään innostavin ja kaikella tavoin koskettavin paikka, se on ehdottomasti Berliini. Kaikki ne historian kerrostumineen, osin kauhistuttavinekin historian piirteineen, se on paikka, joka hurmaa kävijänsä. Siispä tänään ensin Berliiniin ja sitten tutustumaan jo edesmenneeseen maailmankansalaiseen Adolf Molnariin, jonka elämäntiehen myös Berliinillä on osuutensa.
Minä tiedän, olenko elänyt vaarallista elämää. Ehkä ei. Se on niin relatiivisen suhteellista. Siis lain ulkopuolella joskus.
Vuonna 1983 vietettiin Saksassa Martti Lutherin syntymän 500-vuotisjuhlia. Tai oikeammin pitäisi sanoa Saksoissa, sillä maitahan oli silloin kaksin kappalein, lännessä ja idässä. Uskonpuhdistaja Martin Lutheria juhlittiin ensin Länsi-Berliinissä varsin lähellä silloista muuria, eli Filharmonian aukiolla. Siellä esitettiin spektaakkeli, esitys nimeltä Luther ist tot, Luther on kuollut. Se oli draaman ja muun muassa valtavia nukkeja käyttävän teatteriesityksen muotoon tehty, suuria ihmisjoukkoja liikutteleva ulkoilmaesitys. Kullakin eri puolilta tulleella seurakuntalaisryhmällä oli omat osuutensa kokonaistapahtumassa, joka oli vaatinut paljon harjoittelemista ja hyvää koordinaatiota onnistuakseen sitten paikalla Berliinin muurin varjossa. Etsin tuosta spektaakkelista tekemääni ohjelmaa, mutta sen on aika vienyt. Ei löydy arkistojen aarteista. Muistokseni se on kuitenkin jäänyt. Hauskana yksityiskohtana muistan törmänneeni Filharmonian aukion tungoksessa kovasti tutun näköiseen hahmoon 1500-luvun kaavussa, piispanhattu päässä. Kun kysyin, kuka hän oli tai siis ketä hän esitti, oli vastaus: Mikael Agricola, der Reformator von Finland. Niin että oikeaan osuin. Saman matkan jälkiosuus sen sijaan on säilynyt arkistossa. Siirryin Länsi-Berliinistä liittotasavallan puolelle Bonniin ja tein ohjelmaa silloin kuumana aiheena olleesta lännen Pershing ja idän SS-20 ydinohjusten sijoittamisesta Euroopan sydämeen. Moni muistaa ohjuksia vastustavat syksyn 83 suurmielenosoitukset eri puolilla Eurooppaa, myös meillä Suomessa.
Saksan liittotasavallassa käydään näinä päivinä kiihkeänä vellovaa keskustelua euroohjusten sijoittamisesta. Tästä päivästä on tasan 2 viikkoa siihen, kun kysymys uusien rakettien, aluksi Pershing 2 ohjusten sijoittamisesta Saksan liittotasavallan maaperälle, tulee esiin Bonnissa liittopäivillä. Keskustelusta odotetaan voimainmittelyä hallituspuolueiden ja opposition välillä, joskin lopputulos lienee etukäteen selvä. Näin täällä ainakin annetaan ymmärtää. Enemmistöllään hallituksessa olevat kristillisdemokraatit, heidän liittolaisensa vaihdalaispuolue Kristillissosiaalinen unioni sekä pienpuolueeksi kutistunut vapaitten demokraattien liberaaliseksi mainittu puolue äänestävät ohjukset maahan. Oppositiossa olevat sosiaalidemokraatit ja vihreät äänestävät vastaan, mutta jäävät tappiolle. Keskustelu alkaa liittopäivillä marraskuun 21. ja sitä edeltävänä viikonloppuna kokoontuvat sosiaalidemokraatit puoluekokoukseensa, joka lopullisesti määrittelee suurimman oppositiopuolueen kannan. Sosiaalidemokraatit ovat nimittäin viime kuukausina kääntäneet kelkkansa rakettien sijoittamiskysymyksessä. Alun perin nykyiseen tilanteeseen johtanut kehitys on sosiaalidemokraattien lääkäröimä. Heidän ollessaan hallituksessa tehtiin tuo niin sanottu kaksoispäätös vuonna 1979. SPD, sosiaalidemokraattinen puolue, osti aikaa neuvotteluille ohjusten sijoittamisesta tämän vuoden loppuun asti. NATO-maista Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ollut halukas lisälykkäyksiin, ja niinpä täällä nyt eletään viimeisiä viikkoja ennen euroohjusten tuloa. Poliittisten puolueiden ja liittopäiväedustajien yllä häilyy mahtavaksi vyöryksi viime kuukausina paisuneen rauhanliikkeen painostuskampanja. Jopa perinteinen, sangen vanhoilliseksi mainittu perussaksalainen pikkuporvarikin on lähtenyt liikkeelle turuille ja toreille näyttämään, mitä mieltä hän on hallitusherrojen suunnitelmista. Mielipidetiedusteluja on tehty. Niiden mukaan yli 75% liittotasavallan väestöstä vastustaa ohjusten sijoittamista.
Tuon jälkeen sitten kohti itäistä Berliiniä ihmettelemään DDR:n valtion ponnisteluja, tuon ateistisen valtion, jossa oli päätetty nostaa Martin Luther arvoon arvaamattomaan. Hän ei todellakaan ollut Saksan demokraattisen tasavallan sankareita, mutta kun 500 vuotta alkoi tulla täyteen, muuttui suunta ja tuuli alkoi puhaltaa kohdasta saksalaiset suurmiehet tai Martti Luther, saksalaisen kirjallisuuden isä. Sitä oli jännittävää seurata etukäteen Suomen puolella, kun tiesi, että työmatka veisi noille juhlille. Tässä kohta raporttia DDR:n valtiollisen Lutherijuhlinnan päätapahtumasta Berliinin valtionoopperassa Unter den Lindenin varrella 9. marraskuuta 1983 – Lutherin syntymäpäivän aattona. Jostain kumman syystä nauhan alkuun on säästynyt myös tänään iltapäivällä toimitukselle antamani tilannetiedotus. Siitä käy ilmi se, että pääsyni DDR-nimisen valtioon oli, etten sanoisi, hiukan vaikea. Siitä lisää sitten jutun jälkeen.
No niin, Päivi täällä, Pekka ja kaikki muut. Mä istun nyt, ilta on. Ja istun täällä radion studiossa ja ruvetaan just tekemään tätä kellon 8:30. Ja mä sitten kerron enemmän kuin tulee, mutta mulla oli hieman vaikeuksia päästä tähän maahan. Se oli aika hankalaa. Mutta nyt on kaikki ihan hyvästi ja huomenna aamulla, eli siis silloin kun tämä juttu tulee teille, niin mä olen jo linja-autolla matkalla Eisleibeniin. Menomatka on selvä, että tulomatkasta ei vielä tiedä, mutta eiköhän se järjesty, niin että koetan sitten soittaa perjantai aamuna tai silloin aamupäivällä, kun se Eisleibenin juttu on valmis ja sitten kun se lähtee täältä. Että ei muuta, pitäkää peukkuja. Ja tässä on sitten juonto. Tänään marraskuun 10. päivänä vietetään kaikkialla luterilaisessa maailmassa Martti Lutherin syntymän 500-vuotisjuhlia. Kuluvaa vuotta on molemmissa saksalaisissa valtioissa vietetty Luther muistovuotena. Ja nyt syntymäpäivän lähestyessä ovat valtiolliset viranomaiset ja evankelinen kirkko panneet parhaansa Saksan demokraattisessa tasavallassa, että uskonpuhdistajan ja Saksan kirjakielen isän muistoa juhlistetaan asiaan kuuluvin kunnianosoituksin. DDR:n pääkaupungissa Berliinissä oli eilen iltapäivällä valtiollisen Lutherjuhlinnan päätapahtuma. Valtionoopperassa siellä oli mukana Päivi Istala. Eilen iltapäivällä jo paria tuntia ennen valtiollisen Lutherjuhlan alkua suljettiin valtionoopperan aukio ulkopuolisilta. Liikenne ohjattiin toisaalle ja valmistelut tarkoin valittujen kutsuvieraiden vastaanottamiseksi alkoivat olla loppusuoralla. Valtionoopperan katsomo oli täynnä DDR:n yhteiskuntaa ja kirkollisen elämän kermaa ja runsaasti oli paikalla myös ulkomaisia kutsuvieraita niin kirkollisista kuin muistakin piireistä. Saksan sosialistisen yhtenäisyyspuolueen pääsihteeri Erich Honecker oli tietysti tilaisuuden arvostetuin vieras. Kansallislaulu soi ja tunnelma oli juhlava. Runsaan musiikkiohjelman lisäksi tilaisuudessa pidettiin yksi puhe, jossa Martti Luther ja Saksan demokraattinen tasavalta, työläisten ja talonpoikien valtio, kuten täällä sanotaan, limittyivät ja lomittuivat täkäläistä historian näkemystä vastaavalla tavalla. Juhlapuheen piti DDR:n valtion neuvoston varapuheenjohtaja ja juhlavuoden toimintaa ohjanneen Martti Luther-komitean varapuheenjohtaja Gerald Götting. Jo heti puheen alkuosassa täkäläinen historiankirjoitus sai ilmiasunsa.
Die sozialistische Gesellschaft erblickt in Martin Luther einen der Wegbereiter jener Umwälzung, mit denen die deutschen Staaten und Europa
Sosialistinen yhteiskunta näkee Martti Lutherissa tien avaajan niille muutoksille, joita saksalaiset valtiot ja koko Eurooppa kokivat sinä kautena, jolloin feodalismi kukistui ja siirryttiin varhaisporvarillisen vallankumouksen aikaan. Luther on lähellä meitä, sillä hän painoi lähtemättömän leimansa 16. vuosisadan johtaviin ajatuksiin, ja hänen vaikutuksensa on vieläkin vuoden 2000 lähestyessä voimakkaasti näkyvissä. Varapuheenjohtaja Göttingen lainasi tuossa alussa pääsihteeri Erich Honeckeria, joka on toiminut puheenjohtajana DDR:n valtiollisessa Lutherijuhlavuoden komiteassa. 3 vuotta sitten täällä perustettiin 2 Luther-komiteaa, valtiollinen ja kirkollinen, ja ne ovat nyt vastanneet kaikista niistä tapahtumista, mitä täällä vuoden mittaan on nähty ja koettu. Vähemmän ystävälliset kielet tosin kertovat, että täällä oli melkoisia hankaluuksia siinä, miten tätä Luther-vuotta oikein pitäisi viettää. Lutheria kun ei näihin asti ole oikein noteerattu esimerkiksi koululaitoksessa tai historiankirjoituksessa. Niinpä toissapäivänä ravintolan ruokapöydän ääressä sanoi vastapäätä istuva noin 40-vuotias DDR:n kansalainen, ettei hän koskaan kouluaikanaan ole kuullut Lutherista erityisemmin hyvää. Lutheria pidettiin melkoisena roistona, joka vuonna 1524 alkaneessa talonpoikaiskapinassa petti Saksan talonpojat. Mutta, sanoi tämä kansalainen, nyt näyttää kaikki olevan toisin. Muutenkin tässä päivämäärät näyttelevät tiettyä roolia, kun ajattelee saksalaista historiaa. Marraskuun 9. päivänä vuonna 1923 nimittäin oli se päivä, jolloin natsit yrittivät päästä valtaan ensi kerran ja yrittivät kumousta Münchenissä. Toinenkin marraskuun 9. on historiasta tuttu. Vuonna 1938 oli se päivä, joka tunnetaan niin sanottuna kristalliyönä, yönä, jolloin juutalaisvainot todella päästettiin vauhtiin, synagogat paloivat niin Berliinissä kuin muuallakin. Ja nyt sitten vuonna 1983 oli Martti Luther-juhlien vuoro. Varsinainen syntymäpäivähän on tänään, ja sitä vietetään tässä maassa kirkollisin juhlatilaisuuksin Eislebenissä, Lutherin synnyin ja kuolinkaupungissa. Täällä DDR:ssä on vuoden kuluessa pidetty mitä moninaisimpia Luther-symposiumeja, kongresseja, tiedemiesten tapaamisia ja niin edespäin, konserteista ja näyttelyistä puhumattakaan. Erään tällaisen kokouksen otsikkona oli Lutherin suuruus ja hänen rajoituksensa. Tämän toi myös juhlapuhuja esiin, ja tuo Lutherin rajoitus on tietysti talonpoikaiskapina ja hänen suhtautumisensa siihen.
Gleichzeitig mit Martin Luther. Zunächst Seite an Seite mit ihm, dann als sein Gegner kämpfte Thomas Münzer.
Ensin Lutherin rinnalla, sitten häntä vastaan taisteli Thomas Müntzer. Kun uskonpuhdistusliike sosiaalisesti ja poliittisesti eriytyi yhä enemmän ja enemmän, kun sen vasen siipi muuttui Lutherin käsityksiä ja päämääriä huomattavasti radikaalimmaksi, tuli Müntzeristä vallankumouksellisten kansankerrosten ideologi ja johtaja. Kun näiden kansankerrosten taistelu huipentui talonpoikaiskapinaan, oli koittanut se hetki, jolloin Lutherin rajallisuus alkoi näkyä. Ja Göttingen lainaa ei suinkaan ketään kirkkohistorioitsijaa, vaan pääsihteeri Erich Honeckeria. Lutherin tragiikka oli siinä, että hän joutui ristiriitaan roolinsa kanssa. Toisaalta hän oli suuren vallankumouksellisen liikkeen henkinen johtaja, ja toisaalta hän oli kykenemätön näkemään yhteiskunnallisia lainalaisuuksia. Tämä hänen kaksijakoisuutensa näkyy kaikissa hänen töissään sekä myös hänen persoonallisuudessaan. Näin siis DDR:n Luther-vuoden valtiollisen päätilaisuuden juhlapuhuja Gerald Göttingen. Kun tämä negatiivinen puoli Lutherista oli selvitetty, voitiinkin jatkaa positiivisemmilla asioilla ja kuvata Lutheria rauhan miehenä, rauhan puolesta puhujana, joka oli sitä mieltä, että jolla on 2 lehmää, annan niistä toinen pois mukisematta, jotta rauha naapurisi kanssa säilyisi. Sillä on parempi rauhan aikana omistaa 1 lehmä kuin omistaa 2 lehmää sodassa. Näin siis Luther. Ja näin sitten päädyttiin puheen loppuosaan, eli rauhanvetoomukseen nykyisessä maailmantilanteessa, koska
der Reformator hat sein Vermächtnis in dieser Grundfrage menschlicher Existenz in das Wort gefasst.
Inhimillisen olemassaolon peruskysymyksestä, suhteesta rauhaan, on uskonpuhdistaja Martti Luther sanonut. Minä ja ne, jotka minun kanssani ovat, pysytämme rauhan ja opetamme sitä. Ja siinä olikin sanoma, jonka mukaan, kuten Göttingen sanoi, me kunnioitamme Martti Lutheria kaikkein parhaiten toimimalla näiden hänen sanojensa mukaan. Soikoon lopuksi osa Felix Mendelssohn Bartholdin sinfoniasta numero 5, D-duuri. Sehän on tuo niin kutsuttu reformaatiosinfonia, jossa soi Luther-virsi Jumala on pilinnamme.
Mitä tulee katkelmaan Mendelssohnin reformaatiosinfoniasta? Kun sitä Itä-Berliinin radiostudiossa tähän ohjelmaan liitettiin, koin mielestäni noin saksalaisittain merkillisen tapahtuman. Kun nuori itäberliiniläinen äänitarkkailijani alkoi feidata eli häivyttää tuttua virren melodiaa kuulumattomiin, se tapahtui mielestäni täysin väärässä kohdassa. Kun sitten menin hätiin ja sanoin, ettei tuota sävelmää voi häivyttää mistä kohdasta tahansa, niin äänitarkkailija kohautti olkapäitään tietämättömän näköisenä. Kysyin, ettekö tunne tätä sävelmää? Vastaus oli, en ole koskaan sitä kuullut. Sepä antoi perspektiiviä koko Lutherin 500-vuotisjuhlille. Saksassa on maa, jossa ei tunneta virttä, Jumala ompi linnamme. Kun nyt näinä päivinä uudemman kerran kuuntelin tuota raporttia, niin marraskuun 10. päivältä vuodelta 1983 minua hiukan huvittaa. Huomaan tasapainoilleen ja pysytelleen äärimmäisen asiallisessa sävyssä kuvatessani DDR-valtiollisen Lutherijuhlan antia. Mitä siellä puhuttiin ja mitä asioita painotettiin, mitkä olivat ideologiset pääkohdat ja miten Lutheria vääntämällä väännettiin DDR-läisen aatemaailman suurmieheksi. Muistan, miten minua sapetti, kun tiesin asioita seurattuani, että DDR:n valtio äkkäsi vain muutamaa vuotta aiemmin, että Martti Luther itse asiassa oli aikanaan toiminut enemmän silloisen idän kuin silloisen lännen puolella. Sen vuoksi ateistista valtiota vääntämällä väännettiin kohti Lutherin 500-vuotisjuhlia, jotta niistä propagandistisesti voitaisiin saada mahdollisimman suuri hyöty. Asiallinen piti siis olla, mutta koetin sivulauseisiin ladata niin paljon rivien välejä kuin suinkin, että fiksu kuuntelija ymmärtäisi, missä mennään. Samalla muistan sen kiireen ja paineen, jossa ohjelmaa vieraissa olosuhteissa tein. Muistan myös sen, millainen oli vire ja väre tapahtumien taustalla. Kuten tuossa alussa toimitukselle kerroin, minulla oli vaikeuksia päästä Saksan demokraattiseen tasavaltaan. Tulin Länsi-Saksan puolelta ja Länsi-Berliinin kautta, mukanani nauhuri ja matkakirjoituskone. Ja minua piti olla vastassa Itä-Berliinin radion vastaanottajan, jota ei kuitenkaan missään näkynyt. Lisäksi teleksit oli vaihdettu Yleisradion ja Itä-Berliinin radion välillä, mutta niiden näyttäminen ei auttanut. Päinvastoin. Vietin Berliinin Friedrichstraßen raja-asemalla 5,5 tuntia. Kaikki laukkuni väännettiin auki, tavarat tarkastettiin ja minua kohdeltiin kuin potentiaalista epäiltyä, etten sanoisi väärintekijää. Näytin Berliinin radion lähettämät teleksit, kerroin, että radion vastaanottaja odottaa minua, kerroin, että olen tulossa DDR:lle tärkeään Martti Luther 500 vuotta juhlaan. Ei mitään vaikutusta millään, sama kuin olisi seinälle puhunut. 5,5 tunnin aikana tuntemukset vaihtelivat alun huvittuneisuudesta vähitellen nousevaan raivoon, sitten väsymykseen, nälkään ja janoon ja lopuksi pelkoon ja kauhuun. 1,5 vuorokauden aikana sai kokea, millä tavoin sikäläinen systeemi kohteli ihmisiä, miten viaton kansalainen tai vaikkapa turisti saadaan tuntemaan itsensä vähitään epäilyksenalaiseksi, jopa rikolliseksi. Mihin? Se käsittelyssä ei selvinnyt. Ei myöskään, miksi DDR:n valtiolle äärimmäisen tärkeän tapahtuman ulkomaalainen raportoija, toimittaja oli vaarallinen. Minulta takavarikoitiin muun muassa Stuttgartin saksalais-suomalaisen yhdistyksen syyskauden ohjelma moniste pikkujouluineen. Ja tietysti samaan syssyyn rajalle jäi 2-3 Länsi-Saksan vihreiden julistetta, matkamuistoiksi mukaan saatuja. Arvasin tietysti, että ne saattaisivat olla epäilyttävää materiaalia, mutta Länsi-Berliinin lentokentällä Tegelissä, josta tulin, ei ollut mitään paikkaa, mihin ne olisi voinut jättää paluuta odottamaan. Turvallisuussyistä siellä ei ollut mitään säilytysbokseja tai muuta vastaavaa paikkaa. DDR-läisten tullivirkailijoiden mielestä näytit varmaan kansainväliseltä konspiraattorilta ja rettelöit sieltä, joka ensimmäiseksi läväyttää lännen vihreiden julisteet auki Berliin Alexanderplatzilla. Paradoksi oli sitten se, että Der Spiegel-lehden sain ihme kyllä pitää. Kun sitten yli 6 tunnin päästä vihdoin olin Palast-hotellissa idän puolella, olin kipunoivan kiukkuinen. Tullessani vastaanottotiski virkailija sanoi hyvin huolestuneen näköisenä, että herra se ja se Berliinin radiosta oli kysynyt minua moneen kertaan ja ollut hyvin huolissaan. Vastasin, että niin hänen nyt olisi syytä ollakin. Kun tämä herra sitten myöhemmin ilmestyi Palast-hotelliin, kerroin kyllä suorasanaisesti, mitä mieltä olin DDR-nimisen valtion tullista ja raja-asemasta ja miten siellä tuolle valtiolle tärkeään Lutherijuhlaan tulevaa ulkomaista toimittajaa kohdellaan. Ja kerroin sen kyllä sitten myöhemmin myös Suomessa. Itä-berliiniläinen vastaanottaja pahoitteli ja pyyteli kovasti anteeksi. Hän oli odottanut minua toisen maanalaisen eli U-baanin asemalla, mutta minäpä tulinkin sillä toisella eli S-baanilla. Ei auttanut selitys ja minulle selvisi, että olin siis saanut sen tavallisen kohtelun, jonka kohteeksi epäilyttäviksi katsotut henkilöt DDR pyrkiessään joutuvat. Mutta sitten jatkoa, eli seuraavana päivänä, Martti Lutherin varsinaisena syntymäpäivänä, 10. marraskuuta, oli Saksan evankelisen kirkon juhla Eislebenissä, Lutherin syntymäkaupungissa. Jos oli ollut vaikeaa päästä Itä-Berliiniin, niin ihan yhtä vaikeaa oli päästä Eislebeniin, mutta eri syystä. Se oli hurja reissu.
Yli 4 tuntia autolla ajoa Berliinistä Eislebenin pieneen alle 30 000 asukkaan kaupunkiin. Paikkaan, jossa Martti Luther syntyi ja jossa hän myös kuoli. Matkaa oli lähes 300 kilometriä ja se oli matka, jota en unohda milloinkaan. Laajan preussilaisen tasangon peitti sakea sumu. Näköetäisyyttä autobaanilla melkein koko matkan ajan vain 10-40 metriä. Usein jopa vähemmän. Ajettuamme Berliinistä noin tunnin ajan luoteeseen kohti Eislebenia tuossa vaarallisen sakeassa sumussa, koko ajan jarrutellen ja yrittäen nähdä jotain läpipääsemättömän usvan tuolle puolen, seurasi ensimmäinen pysähdys. Liikennepoliiseja, ambulansseja ja vähintään 30 auton valtaisa ketjukolari. Rekkoja, pieniä ja isoja henkilöautoja, joukossa monia DDR:n valtionhallinnon pitkiä mustia virka-autoja. Monet olivat matkalla Eislebenin Lutherjuhlille meidän laillamme. Suurin osa autoista oli pahasti lytyssä, joka ikisessä oli pahoja peltivaurioita vähintäänkin. Eislebenin saavuttua me kuulimme, me 2 suomalaista ja 1 norjalainen toimittaja, jotka matkaa samassa autossa teimme, että 1 onnettomuudessa loukkaantuneista oli valtion Lutherkomitean varapuheenjohtaja ja keskiviikkoisen Berliinissä pidetyn valtiollisen Luther-tilaisuuden pääpuhuja Gerald Götting. Kerrottiin, että häneltä olisi murtunut jalka 2 kohdasta. Eislebenissä kerrottiin myös illansuussa, että tuolla lähes 300 kilometrin maantieosuudella oli yhteensä 79 autoa joutunut sumun takia erilaisiin kolareihin. Ja tänä aamuna tuli sitten tieto siitä, että mainitsemassani ketjukolarissa menehtyi 1 ihminen ja loukkaantui 24. Siinä siis kohtalokkaat raamit evankelisen kirkon Luther-vuoden päätapahtumalle. Kun vihdoin pääsimme perille Eislebeniin, tärisivät ajajan, norjalaisen toimittajan, kädet pelosta. Vähän ennen kello 16 alkoivat Eislebenin kirkkojen kellot soida, kutsuen ihmisiä juhlajumalan palveluksiin Martti Lutherin syntymän kunniaksi. Paitsi eislebeniläisiä ja muualta DDR:stä paikalle matkustaneita evankelisen kirkon jäseniä, paikalla oli suuri joukko kansainvälistä kutsuvierasyleisöä, korkeita kirkonmiehiä eri puolilta maailmaa, monista uskontokunnista, ekumeenisen liikkeen koko kirjo oli edustettuna. Myös lehtimiehiä oli yli 100, kaukaisimmat Japanista ja Yhdysvalloista saakka. Seuraavassa sitten mukana olijan selostus tapahtumista.
Tänään 500 vuotta sitten syntyi Martti Luther,
täällä Eisleivenin pienessä kaupungissa. Ja tänään on evankelinen kirkko yhteistyössä muiden kirkkokuntien kanssa järjestänyt tänne Eisleivenin Andreaskirkkoon suuren juhlajuhlan palveluksen Martti Lutherin 500 syntymäpäivän kunniaksi. Tilaisuus täällä kirkossa on juuri alkamassa. Kirkko on aivan täynnä ja ihmisiä tuolta ovelta tulee yhä enemmän sisään. Kirkon keskilaivassa istuvat kutsuvieraat, heitä on eri puolilta maailmaa, hyvin monista eri kirkkokunnista, hyvin monenlaisista eri maista. Paikkakuntalaisia täällä varmaan myös lienee runsaasti, joskin kutsuvierasten joukko on aika suuri. Lehtiväkeä, valokuvaajia, radio- ja televisioväkeä täällä samoin on runsaasti. Ja televisiolamput täällä jo loistavat valmiina, jotta kuvaus voi alkaa sitten, kun tämä jumalanpalvelus pääsee alkuun. Tämä Andreaskirkko on eräs Eisleivenin pääkirkkoista. Se sijaitsee aivan tuossa kauppatorin, keskustatorin kupeella. Varsinaisesti voitaisiin sanoa, että tämä ei ole ollut oikeastaan Martti Lutherin kotikirkko, koska hän asui täällä niin vähän aikaa. Hän oli vain 8 kuukautta vanha, kun vanhemmat muuttivat Mansfeldiin. Hans Luther, Martinin isä, sai siellä paremman paikan vuorimiehenä. Ja nyt alkaa tämä ilmatilaisuus. Urut soivat ja myös trumpetti. Jumalanpalvelus alkaa Jean-Baptiste Lullin sonaatilla C-duuri. Ensimmäinen ja toinen osa. Ja sen jälkeen saapuvat tuossa paikalle, tuonne alttarin viereen, jumalanpalveluksen liturgian pitäjät. Heitä on eri maista. He istuutuvat tuohon kuorin viereen varatuille penkeille. Tämän purku ja trumpetti sävelmän lakattua. Täällä on kovin lämmin, lamput hehkuvat ja ihmispaljous aiheuttaa myös varmaan sen, että lämpötila on aika korkea. Ihmiset asettuvat tässä vielä viimeiset sisääntulijat paikoilleen, mutta täällä on kyllä niin paljon väkeä, että tuonne oviaukkoihin jää aika paljon kirkkokansaa, joka seisten sitten osallistuu tähän juhlajumalan palvelukseen. Ja näin tämä Jumalan palvelus on alkanut. Tervehdyksen seurakunnalle esittää tässä seurakunnan vanhin. Hän on keski-ikäinen siimalaisipäinen rouvashenkilö, joka tuolla alttarin vieressä toivottaa seurakunnan tervetulleeksi. Ja tässä juhlajumalanpalveluksen päätyttyä kirkon edustalla olemme. Suuri ihmisjoukko purkautuu tuolta kirkon ovelta. Ja täällä on tapana täällä Eisleivenissä kerran vuodessa järjestää tuollainen kynttilä tai oikeastaan lyhtykulkue ekumeenisissa merkeissä. Ja näin vain kävi, että tässä kirkosta poistuessa äkkäsin opetusministerimme Gustav Björkstrandin hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Te olette täällä edustamassa Suomen valtiota ja varmaankin eräältä osaltaan myös Suomen kirkkoa, vai kuinka?
Kyllä, koska kirkolliset asiat kuuluvat minulle.
Minkälainen vaikutelma teillä näistä juhlallisuuksista on ollut eilen Berliinissä tuo valtiollinen juhla ja tänään nyt tämä Juhlajumalan palvelus Eislebenissä?
On merkille pantavaa, että sekä valtion puolelta että kirkon puolelta todella ollaan kaikin tavoin nostaneet Martin Lutherin nimen esille. Ja hänellä on ollut tärkeä merkitys sekä yhteiskunnan kehitykselle että kirkolle.
Näin ilmeisesti tässä valtiossa ei aivan aina ole tapahtunut, vai kuinka? Mikä teidän näkemyksenne tästä on?
No kyllähän tilanne on se, että viime vuosina on tapahtunut uudelleen arviointia Martin Lutherin suhteen täällä DDR:ssä.
Ja minkälainen teidän ohjelmanne nyt tästä eteenpäin sitten on? Kello on nyt 17 näin torstai-iltapäivänä ja täällä vähän jo ilta pimenee.
Me osallistumme tähän juhlaan täällä torilla ensin ja sitten käymme vastaanotolla myöhemmin, siis kirkon järjestämällä vastaanotolla. Täältä jatkamme myöhemmin sitten Leipzigiin.
Tilaisuus täällä Eislebenin torilla. Martin Lutherin muistopatsaan edessä on juuri alkamassa. Fanfaari soi. Täällä on tavattoman paljon ihmisiä. Tässä väen tungoksessa ei paljon juuri liikkumaan pääse. Monella ihmisellä on tässä kynttilälyhty kädessään tuolta kirkosta äsken jumalanpalveluksen jälkeen. Sieltä saatiin näitä kynttilälyhtyjä. Myös tämä tilaisuus on ekumeeninen. Sen otsikko on: meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa yli kaiken ja luottaa hänen sanaansa. Pakostakin on sanottava, että kovin laajalle tietous Martti Lutherin elämäntyöstä ja merkityksestä saksalaisessa historiassa niin uskonpuhdistajan kuin yhteiskunnallisen vaikuttajankin roolissa ei ole levinnyt, juhlavuodesta huolimatta. Sen käsityksen ainakin sai kyselemällä paikalla olevilta eisleveniläisiltä mielipiteitä ja näkemyksiä Martti Lutherista. Kovin moni oli tietämätön, useat olivat tulleet katsomaan, mitä torilla oikein tapahtuu, vaikka toki tieto Lutherijuhlavuodesta olikin uskonpuhdistajan synnyin ja kuolinkaupungin asukkaille tuttu. Tässä muutamia eisleveniläismielipiteitä. Ensimmäisenä keski-ikäinen rouvashenkilö, joka seisoi kotinsa ovella aivan Andreaskirkon vieressä ja katseli kirkosta torille purkautuvaa väenpaljoutta. Mitä hän tiesi Martti Lutherista?
Es hier, ich bin ja nicht von hier, ich bin ja nur evakuiert hier, also sozusagen umsiedler.
En ole täältä kotoisin. Olen aikanaan tullut tänne evakkona, siis joutunut muuttamaan muualta. En ole Mansfeldin alueen väkeä. Minun kotipaikkani on Wrocław, se on nykyistä Puolaa. Jouduin aikoinani asumaan tänne Eislebeniin, sain täältä työpaikan ja menin naimisiin. Olen asunut Eislebenissä 31 vuotta, mutta en tunne olevani kotonani täällä. Kysymykseeni, tiedättekö siis mitään Martti Lutherista? Hän vastasi, ei, en mitään. Ja tässä on sitten toinen eislebeniläinen. Hän on nuorehko naishenkilö. Also, gnädige Frau, ich möchte wissen, was sind Ihre persönlichen Relationen zu Martin Luther? Was wissen Sie von Martin Luther oder so?
Tiedän, milloin Luther on syntynyt ja milloin hän kuoli, mutta muuten en ole mitenkään perehtynyt hänen elämäänsä.
Olen kyllä syntyperäinen eisleveniläinen, mutta hänestä en paljon tiedä. Kysymykseeni, mitä koulussa aikanaan kerrottiin Martti Lutherista, tämä noin 10-vuotiaan tyttärensä kanssa torille tilaisuutta seuraamaan tullut 32-vuotias rouva vastasi, ettei koulussa juuri mitään opetettu Lutherista. Ainoastaan historian opetuksen yhteydessä Lutheria käsiteltiin, mutta sekin käytiin läpi aika lyhyesti. Kun 10-vuotias oli siinä äitinsä vieressä, oli kiinnostavaa tietää, miten sitten nyky-DDR-läinen kouluopetus Lutheriin suhtautuu. Rouva sanoi, ettei hän vielä oikein tiedä. Hänen tyttärensä luokka ei vielä ole ehtinyt historian opetuksessa niin pitkälle. He ovat vasta jossain kivikaudessa menossa. Tyttö itse vastasi, että hän tietää saman kuin äitikin Lutherin synnyin ja kuolinvuoden. Torilla pidettyyn yleisötilaisuuteen heidät oli tuonut uteliaisuus ja halu nähdä ja kuulla, mitä tapahtuu. Ihmisiäkin oli niin paljon. Mutta sitten, kun juhlayleisö oli laulanut yhdessä muutaman virren, löytyi jo toisenlainenkin näkemys ja tietämys Martti Lutherista. Vieressäni oleva keski-ikäinen naishenkilö oli keskittyneesti mukana virrenveisuussa ja isä meidän rukouksessa.
ja halusi mielellään kertoa suhteestaan Martti Lutherin elämään.
Guten Tag.
Guten Tag.
Also Ihre persönliche Meinung über Martin Luther, bitte.
Na, also eine absolut bejahende ja und verehrende.
Minun näkemykseni Martti Lutherista on ehdottoman myönteinen ja kunnioittava. Tunnustan evankelista uskoa ja ihailen Lutheria. Hän on aina merkinnyt minulle paljon. Vanhemmistani toinen oli katolinen, toinen evankelinen, ja äiti kasvatti meidät lapset evankeliseen uskoon. Me olimme jotenkin enemmän kiinni äidissä. Lisäksi tämä rouva oli vakuuttunut siitä, että nekin aisleibeniläiset, joille uskonnolliset asiat eivät ole mitenkään läheisiä, ovat toki ylpeitä kotikaupunkinsa suuresta pojasta ja siitä, että Eisleben tunnetaan Luther-kaupunkina. Kuluva juhlavuosi on tehnyt hänen mielestään Lutherin läheisemmäksi ihmisille. Eislebenissäkin, kuten monella muullakin paikkakunnalla DDR:ssä, on aikaisemmin tänä vuonna järjestetty hyvän yleisömenestyksen saaneita kirkkopäiviä. Ehkä eislebeniläisten Luther-tietoisuus ei aina kovin näy ja kuulu ulospäin, mutta, sanoi tämä rouva, meitä on monia, jotka ovat ylpeitä siitä, että kaupunki kantaa Lutherin nimeä. Päivän Lutherjuhlallisuudet miellyttivät häntä kovin, niin juhlajumalan palvelus kuin torin yleisötilaisuuskin. Hän kertoi olevansa Andreaskirkon seurakunnan jäsen ja piti näitä tapahtumia kovin vaikuttavina. Torin juhlatilaisuudessa pidetyistä puheista hän sanoi: minusta täällä pidetyt puheet ovat olleet hyviä ja tärkeitä, erityisesti sen vuoksi, että eri maalaiset puhujat ovat painottaneet rauhan asian tärkeyttä, rakkautta ihmisten välillä, ja se on toki kaikkein tärkeintä tässä elämässä.
Gute Ideen, oder?
Ach ja, ja, finde ich doch, ja. Vor allen Dingen, weil man doch immer wieder den Frieden betont hat, die Liebe unter Menschen. Das ist doch das Wichtigste im Leben.
Ja nyt Eislebenistä ja DDR:stä eteenpäin tutustumaan entiseen viiniläiseen katupoikaan, ehkä jo unohtuneeseen maahanmuuttajaan, suomalaiseksi sittemmin oikeutetusti ruvenneeseen Adolf Molnariin. Tapasin hänet keväällä 1985 Espoossa, sen jälkeen kun hänen pari vuotta aiemmin ilmestynyt elämäkertateoksensa Suuri ilveily oli osunut käteeni. Uskomaton elämäntarina, viime vuosisadan alusta sekalaisten vaiheiden kautta Suomeen, ja maahanmuuttaja lähti talvisotaan kiitollisena uudelle isänmaalleen. Adolf Molnár oli toimittajan urallani ensin tuntematon, mutta sitten loistavana kertojana tutuksi tullut eurooppalainen pakolainen, natsivaltaa väistänyt ja suomalaiseksi sopeutunut todellinen maailmankansalainen. Näin hän aloittaa.
Minä en tiedä, olenko elänyt vaarallista elämää. Ehkä ei. Se on niin relatiivisen. Suhteellista, siis lain ulkopuolella joskus.
Puhuja virnistää hyväntuulisesti ja parantumattoman optimistisesti. 80 ikävuotta eivät ole vieneet seikkailumieltä Adolf Molnárilta, joka on sydämeltään ikuinen viiniläinen, elämänvaiheeltaan maailmankansalainen ja kansallisuudeltaan taas jo vuosikymmeniä suomalainen. Pari vuotta sitten suomeksi ilmestynyt elämäkertateos Suuri ilveily tuo lukijan eteen lähes vuosisadan aatemaailman. Keisarillisen ajan Viinistä vei kulkijan veri Molnárin läpi ensimmäisen maailmansodan nälkävuosien, halki liitoksissa natisevan Weimarin tasavallan, työttömänä kulkijana ja pummina Euroopan kolkasta toiseen. Ammatteja kertyi vaikka toisille jakaa. Viiniläiseksi katupojaksi itseään ylpeydellä kutsuva Molnár on ollut vaaantekijän oppipoikana, maatyöläisenä, pesulan pyykinkuljettajana, kirjapainon juoksupoikana, urheilutoimittajana, kääntäjänä, Suomen armeijan korporaalina, sotamies Schweikin pilke silmäkulmassa, sirkuksen leijonanhoitajana, radiotehtaan työntekijänä, kirjailijana. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin, kun muistaa lisätä siihen vielä maankiertäjän ja poliittisen pakolaisen elämänvaiheet. Näin kuvaa Molnár kirjassaan keisarillisen viinin arkipäivää ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Aito viiniläinen emigroituu vain hädän pakottamana, ei omasta aloitteestaan. Hän ei mielellään muuta edes toiseen kaupungin osaan. Tuolloin elettiin edelleen kiinteärakenteisessa maailmassa, jossa seinät ja katto pitivät, miten myrskyisesti niiden sisällä mellastettiinkin. Huorat ja sutenöörit, veitsillä sohaisevat sakilaiset, joilla oli litteät hatut ja leveälahkeiset ruudulliset housut. Sotilaat, hevosajurit ja rautatieläiset, lyhdynsytyttäjät ja kadunlakaisijat, kanavan puhdistajat, kadun kostutus, maito ja leipävaunut, naisten kaakatus ovien suilla, rähinöivät katupojat, vielä rakentamattomat tontit, ilotulitukset, pyhän ruumiin juhlapäivänä järjestetty katolinen kulku ja rämäköinen kunnialaukauksineen. Lavendelin myyjämummot, ostakaa lavendelia huutoineen. Juutalaiset kulkukauppiaat, jotka rääkyivät kohti ikkunoita, nyt kaupan tekoon. Positiivin soittaja mukanaan musikaalinen laatikkonsa, Schrammel-yhtyeiden viulun helke, linnamusiikin jyly. Sitä sanottiin Burg-murraksi. Siniunivormuiset bosnialaissotilaat päässään punainen fets. Nämä kaikki olivat jotakin, mitä oli vain Viinissä.
Näin soi Scharammel Musik, galoppi nimeltä Wiener Fiaker, alkuperäinen kokoonpano, kaksi viulua, G-klarinetti ja kitara. No, keisarit ja ruhtinaat ovat menneet menojaan, valtakunnat nousseet ja kaatuneet. Tänään Adolf Molnar hymyilee, kun kysyn, miltä vanha kotikaupunki Wien näyttää nyt. Millainen oli ja on nyt hänen lapsuuden maisemansa, fasaanikortteli Wienin kolmannessa kaupunginosassa. Wien tänään.
Se on vielä jo, ainakin se arkkitehtuura, se on vielä. Ja kansa, osaksi kyllä se on muuttunut, fasismi ja sota ja kaikki, mutta kuitenkin ne ovat jollain lailla vielä ne samat viinilaiset kuin ennenkin.
Ja sitten juttu kulkee läpi vuosien. Adolf Molnar kertoo ensimmäisestä esiintymisestään Yleisradiossa. Silloin oltiin jo toisen maailmansodan vuosissa.
Ensimmäinen kerta minä ilmestyn Suomen Yleisradiossa. Se oli suurin piirtein, ja se oli kai huhtikuu tai toukokuu 1942. Mä olin silloin rintamalla ja tuli sellainen PR-mies, siis propagandakompanjasta. Muistaakseni, oliko se Ville Brandt? Ja vähän huastatelle ja sitten kuuli, että me on viiniläinen. Hän sanoi, no laulakaa jotakin. Ja me laulin se nauhalle. Ja se oli oikein viiniläislaulija. Musikanten kinder tatsti gegen stimme. Spitz mal auf zum tanzi bin der beste Franz. No ja sitten se tuli eräs keskiviikko kolmen aikana. Se tuli sitten raatiosta. En minä itse kuullut sitä. Mutta ne ystävät sanovat, lauloit niin hienosti, me sanoin, kuinka kun katu laulaa.
Mutta mennäänpä sitten historiaa vielä vähän taaksepäin. Adolf Molnarin vei Euroopan valtateille sama asia kuin miljoonat muutkin. Vuonna 1929 alkoivat hänen maankiertäjävuotensa. Teitä pitkin vyöryivät työttömien armeijat. Viranomaiset ummistivat silloin vielä silmänsä. Tuota massaa vasten heidän eväänsä eivät yksinkertaisesti riittäneet. Tuomioistuimet räväyttelivät kierteleville tyhjätaskuille irtolaisuustuomioita, ja tuomioiden sadellessa kulkurit tunsivat olonsa suhteellisesti paremmiksi kuin tuomarit. Putkassa pääsi leputtamaan väsyneitä jalkoja, yösija oli taattu ja ruokakin kohtuullista.
Me olin työtön, se me kirjoitin, se on niin kuin kaikki muut, ja sitten me on jo hyvin vanha romantikko, Check London ja kaikki ne se, sen takia, ja se oli hauska.
Miten se oli mahdollista? Eurooppa oli täynnä työttömiä.
Silloin, juu, mutta koska Saksan kansa voi olla hyvin paha kansa, mutta ei se jätte pulan. Saa aina tupakka, voileipä ja sitten ne kaupunkit ja kylät, heillä oli sellaisia, voi mennä syödä. Se oli sellainen soppajono, mutta ei oikeastaan, jotakin sinne päin. Ja sitten voi yöpiä vaikka missä, oli aina joku paikka yöpimisen. Saksa oli hyvä, siis ulkomailla se oli pahimpi tuo, esimerkiksi Eestis. Siellä minä sain täit. Se oli vuonna 30 tai 32 tai 31 olin siellä Eestissä. Ja, tai Italiassa tai Balkanissa, se on vähän vaikeampi, mutta kyllä aina tulla toimeen.
Maanteiltä ja kaupungeista Adolf Molnarin tie vei merille. Sitten tultiin vuoteen 1938 ja Saksan joukot vyöryivät Itävaltaan. Adolf Molnar oli palannut Viiniin. Soppajonojen saksalainen vieraanvaraisuus oli loppu. Viinistä pyrkivät pois nyt kaikki ne, jotka eivät ajatelleet erityisen lämpimästi uusista natsilaisista isännistä. Molnarin tausta oli sellainen, että pois oli päästävä. Hän ei halunnut jäädä 1000-vuotiseksi tarkoitettuun valtakuntaan.
Te menitte ensin maan alle ja sitten lähditte eteenpäin.
Leonan luolaan.
Aika merkillistä reittiä. Te menitte Saksaan sitten loppujen lopuksi.
Joo. Minä yritän ensiksi Italian, se oli tuo kirjassa. Ja se epäonnistui. Minä olen aikuinen Saksan kansalainen. Minä voin mennä Saksaan. Ja Saksassa oli suurin piirtein 10 päivää tai 2 viikkoa, ja sitten mä tulin jo tuon kirjassa, tulin uudestaan, kun minä sain potkun Hollannista. Ja olin 2 kertaa olin illegaali Saksassa. Sitten minä livistin Meemelen ja siltä sitten eteenpäin. Se Hitler tuli aina perässä. Jopa Suomen.
Ja tänne Euroopan koilliskolkkaan Adolf Molnar sitten tuli ja jäi. Kesäkuussa 1939 hänet käännytettiin Helsingissä Tallinnan laivalta takaisin, mutta hän palasi mukanaan junalippu Helsingistä Luulajaan ja pääsi maihin. Laittoman emigrantin matka vei Rovaniemelle ja siellä tuli pysäys ja pesti Tivoliin eli Sirkus Sarjolaan. Leijonanhoitajan homma oli Molnarilta vielä kokematta. Nyt tuli tutuksi sekin. Sitten alkoi talvisota ja Molnar ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Viranomaiset kysyivät häneltä, miksi hän halusi taistella Suomen puolesta. Vastaus oli Molnarille elintärkeä. Hänen oli saatava takaisin passinsa, jottei häntä karkotettaisi maasta sotivaan Suursaksaan. Hän sanoi, minä olen vieraana tässä maassa ja vieras puolustaa isäntää, se on kai tapana kaikkialla. En halua pinnata. Ja sitä paitsi olen sitä mieltä, että Suomi on oikeassa, jos se miellyttää teitä paremmin. Miten päin vain. Näin Molnar sanaili, ja se oli merittiä. Passi annettiin takaisin. Ja tälle tielleen Adolf Molnar jäi. Talvisotaa seurasivat työt suomalaisessa radiotehtaassa, jatkosota, kääntäjän työtä Suomen tietotoimistossa, vapaata kirjailijan työtä. Ja tietysti suomalainen vaimo ja lapsi. Tänne juutuin. Nauraa Molnar. Nyt hän asuu Espoon Matinkylässä. Hänen nauravien silmiensä näkökyky on heikennyt. 80 ikävuotta ja tupakka ovat viemässä jalkoja alta, mutta vielä on pilkettä silmäkulmassa. Ja Wien on jossain sydämessä. 24 kertaa Molnar on toisen maailmansodan jälkeen käynyt synnyinkaupungissaan. Aitoja viiniläisiä hän kuvaa näin.
Hän on aggressiivi. Ja ne aina etsivät riitä keskenään. Ja tappelivat aina keskenään. Ei ulkomaalaisia vastaan, siitä ne ovat niin kohteliaita, mutta keskenään. Mutta ne eivät ole pitkämielisiä. Ne tappelevat ja sitten 5 minuuttia myöhemmin ovat parhaat kaverit taas.
Kun te ajattelette elämäänne noin taaksepäin, niin mitä siitä sanoisitte?
Se oli hyvä. Emme kaatu mitään. Ja jos eläisin uudestaan, tekisin prikkuilleen se sama. Huonompi voisi tulla, mutta parempa ei se tule. Mä olen itse vallinnut sen. Minusta olisi voinut tulla vaikka jotakin muuta. Mutta se oli minun luonne, minun temperamentti, minun maailmankatsomus sekin. Mä oon tyytyväinen.
Teistä tuli A. Molnár veijari.
Joo. Olen vähän veijari. Mutta en minä koskaan tehnyt tosi paha.
Näytteen lukijana oli Pekka Manninen ja Adolf Molnár tuossa lopussa kirjailija naureskeli. Tämä oli sarjani toiseksi viimeinen ohjelma. Ensi maanantaina muisteluni otsikkona on Kelpälle keskelle Laatokan maisemaa. Tarinan Kelpän tykkipatterista Lahdenpohjan edustalla Laatokan rannalla aloittaa edesmennyt mummini Tyyne Purolahti. Jatkon tekevät 2000-luvun alun suvun kivijalkoja etsivät karjalaisten jälkeläiset ja kaiken lävistää Jorma Hynnisen laulama Oskar Merikannon Laatokka. Kelppäohjelma ensi maanantaina tähän samaan aikaan olkoon eräänlainen lähtöfanfaari Yle Radio 1 karjalaiselle heinäkuun.